Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všichni vítám pochopitelně u aktualit s datem 22.12.2023. Petr Václav vítá ve svém studiu a pořadu také Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím i naše posluchače.
Je logické, že zasáhla ta záležitost včerejší, pochopitelně všechna zpravodajství zasáhla i nás, ale my jsme se tomu věnovali vlastně v předchozím pořadu celé ty dvě hodiny, a tak bychom se teď mohli podívat na právě některé ty další věci, které jsou také důležité, protože se týkají věcí, které budou pravděpodobně určovat i věci budoucí a příští, a možná, že některé záležitosti budeme schopni i propojit. Já jsem včera byl u jedné naší posluchačky, tak Lído zdravím, a ona mi ukazovala mi fotky někde s Chrudimi, kdy po setmění v Chrudimi, a už jsme zase z éteru venku, už, kdy po setmění v Chrudimi vypadala obloha, jako když poleješ hladinu nějakou hořlavinou a zapálíš ji. Jako když hoří třeba tanker, jo, a teď je to vylitý na té hladině a hoří to, tak ta obloha byla od jasné růžové obrovského svitu a intenzity, a rozšiřovalo se to, táhlo se to v podstatě přes tu oblohu až do takové červené, a červánky to nebyly. Bylo to večer po setmění, takže to vůbec nesouviselo se zapadajícím sluncem. A to samé, mám tady fotky ze Slovenska. Na Slovensku byl takový úkaz, jako když tam jsou taky plameny na obloze, tam to bylo trošku vykresleno, jako kdyby to maloval nějaký velký umělec. Právě jsme dostali tyto obrázky ze Slovenska. To samé bylo hlášeno z České republiky. Samozřejmě to nemůžu najít. Jako důvod se uvádí, že média mluví o sopce na Islandu. Že by sopka... Bylo to... Honza tady píše, že to bylo při svítání. Ale v té chodě mi to bylo večer. Po západu slunce, když byla tma, tak najednou se rozsvítilo nebe. A pak to bylo ještě ráno. Honza píše, že to bylo ještě ráno při svítání. Takže je to hlášeno z několika míst v České republice, teď to máme potvrzeno i z Prahy. A myslíš si, Karle, že by takhle mohla být vidět třeba ta sopka na obloze?
Určitě ne. Spíše přednedávnem tady se byly zprávy o tom, že byla pár dnů polární záře, že to tak nějak s počasím takhle nějak dobře vyšlo. Ale taky to může být třeba, jdeme tomu, nějaké ty mraky se světelnými s kapičkami vody, od které se třeba mohlo odrážet spodní město.
Nebo by to mohlo být... Mně to spíš teda připadá, že to byl... v Kolíně to prý fotili taky ráno. Mně to přijde, že pochopitelně, když se sype chemtrail, tak tam jsou těžké kovy, bárium, hliník a tak dál, které mají odstínit jakoby sluneční svit. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že pochopitelně v kombinaci s vodou to může vytvořit dobrý vodič světla, A může to, dejme tomu, být při určitém typu nasvícení třeba od té sopky, jo? Ono to potom je jakoby světelný kabel, se to chová. Takže dávalo by to nějakou souvislost. Tady mi ještě posílá Věrka, to má focený, ano, je to to samé, je to jako kdyby na obloze bylo něco žhavého a vzadu to září. České Budějovice, jak při západu, tak při svítání. Takže bylo to vidět všude a já si myslím, že to úzce souvisí prostě s efekty, které vytvoří rozptýlené těžké kovy v kombinaci s určitým typem záření, může to být od té sopky, může to být ale cokoliv, mohou to být určité typy zbraní, které za normálních okolností nejsou vidět a šíří určité vlnové délky, které mohou potom se při určitých okolnostech povětrnostních, klimatických se můžou zobrazovat tímto způsobem.
Tak. Zbraně bych to neviděl, ale doporučuji jednoduše zavolat na meteorologický ústav a popsat jim to takhle, protože oni většinou tady...
Máme tady fotky k tomu, Karle, máme tady fotky. Posílej nám lidi
fotky. Ale aby vysvětlili původ. Nejde o to, že to bylo nebo nebylo, to nespochybňuji, ale prostě původ by oni mohli.
Oni lžou, to je těžký, oni taky hodně lžou, to je těžký.
Tomu nemůžeš říct, dokud jejich odpovědi neslyšíš.
Karle, já jsem se tě chtěl zeptat. V Polsku tedy ta původní vláda nezískala šanci, takže dostal Donald Tusk, dostal tedy jaksi důvěru. A to je jedna věc. A druhá věc, přišly věci, které souvisí s čistkou ve veřejnoprávní televizi. Máš k tomu nějaké informace? Ty jsi tam k tomu Polsku blízko?
No, ono tam něco bylo, nějaké odchody nějakých lidí, ale nebylo z toho poznat, kdo to vlastně, co ty lidi provedli či neprovedli, že jsou odejti. A jedna věc je, když už někdo z nějakého místa je odejti, kdo jeho místo, kdo je na to místo jiný nahrazený. Takže to jsou dvě otázky. Jiným způsobem spíše to, co ti, tak by se vlastně ti, co by tam přišli na ta nová místa, by se dalo ověřit, zjistit nebo vydedukovat, co asi lze pravděpodobně od těchto lidí očekávat v nějakém v té mediální sféře, co by měli nebo neměli nepropagovat, ale prostě podporovat takhle, protože oni samozřejmě propagujete, na to jsou zase ti speakři, kteří pouze čtou tak oni tomu říkají hlasatelka, se nazývá ten text, který běží na tom čtecím zařízení. To je to, co lidi naletěli u některých těch našich televizních těch čtyč vypadají sebevědomně, že tam jako něco říkají divákům, ale ve skutečnosti oni sebevědomě vypadají jenom díky tomu, že čtou, co je někdo jiný napsal na šestým zařízení. Takže u těch Poláků já nevím. Tam je totiž těžko se dá očekávat nějaká velká radikální změna po těch volbách. To, že tam jako ten PiS neprošel, zřejmě asi nenašel nikoho, kdo by s ním šel, jako kdo třeba, dejme tomu, podporuje současné Tuskovy komunisty a vůbec levicové extremisty. Ale zase vedle toho oni mají přece jenom vyšší pojistku v souvislosti s tím vetem od Dudy. Takže tam bude muset dojít k nějakému kompromisu, protože jinak oni stejně nějaké ty změny mohou vysílat nebo jakkoliv tvrdit, cokoliv prostě. Poláci zase nejsou hloupí. To, že prostě přerušili vládu posledního z bratrů Kvačinských a jeho přátel, prostě to jsou volby a to je demokracie. Duda správně pověřil vítěze voleb, ať to zkusí, zkusili to, nevyšlo to, tak prostě nastoupil další. No to je prostě dobrý. Normální demokratický postup, akorát někteří se pohoršovali nad tím, jak to, že Duda oslovil PiS, aby se stavoval vládu. No on prostě postupoval podle normálních zvyklostí, které jsou i u nás jednoduše nejsilnější. Že to, no.
Pohodě, já, má to souvislosti, ta televize polská, slovinský europoslanec, cituju teda z webu, Necenzurovaná pravda. Slovenský europoslanec. Evropská komise zadržuje informace, aby ochránila Jourovou. Jourová je nyní v centru obrovského skandálu, který otřásá Slovinskem. V zemi totiž došlo po nástupu stávající sluníčkářské vlády k drastickým čistkám uvnitř tamní veřejnoprávní televize, odkud byli vyhozeni všichni, kdo nesmýšlí probruselsky a progresivisticky. K podobným čistkám aktuálně dochází také v Polsku, takže je možné, že i tam je to posvěceno Jourovou. V případě Slovinska všechny indicie napovídají tomu, že k čistkám přispěla její návštěva předsedy Slovinského ústavního soudu, který den po návštěvě eurokomisařky čistky v tamní televizi posvětil. Proti ideologické obměně médií samozřejmě Evropská unie ústy Jourové nic nenamítá. Připomínky má jen k Maďarsku, které nemá v médiích Jourovou schválené bruselské kývače. Tedy EU nezajímá nějaká svoboda médií, ale Jourová je na svém postu jen proto, aby dohledla na dosazení výhradně názorově správných jedinců. Ostatně všimněte si, že vždy velmi jednostranná propagandistická česká televize, ve které je názorová pluralita přísně zakázána, Evropské unii nijak nevadí. Takže to jenom se psalo tady, jinak ten europoslanec Milan Zver podal stížnost k Evropské veřejné ochránkyni práv Emily Railové na komisi za to, že neposkytla přístup k dokumentům související s touto cestou, tedy té Jourové a tak dále. Čili je vidno, že asi je to podobné jako v nacistickém Německu před druhou světovou válkou, čistilo se, pravděpodobně se bojej té orbánovské a ficovské cesty, ale i té nizozemské, obávají se, aby se nezažehlo něco v těch zemích Evropské unie. Co myslíš, Karle?
No, tam stačí jenom to, že zapomíná se na to, že Jourová je dcerou známého KGB agenta, který udával dělníky a inženýry, kteří stavěli jadernou elektrárnu v Dukovanech a hlídal je a udával v případě, že někdo z nich se takzvaně společensky unavil a byl tím pádem ve sdílení otevřenější, takže okamžitě prostě se postal o to, aby soudruzi z KGB tohoto člověka odvezli zpátky do Sovětského svazu. Tak jestliže jeho dcera teďka pečuje o tom, kdo co smí nebo nesmí vysílat, jak se říká, jablko nepadlo daleko od stromu.
Bohužel, no, tak to je. Pojďme tady k dalším zprávám, čas kvačí, za chviličku budeme končit, tak možná asi jednu z posledních, kterou tady už dlouho suším, chtěl jsem se k ní dostat už předtím. Vladimír Putin naznačil ruskou podporu potenciálnému návratu západoukrajinských pohraničních regionů, které Stalin kedysi anektoval z Polska, Maďarska a Rumunska. Putin priamo dospěl k závěru, že Rusko nebude proti opětovnému přičlenění těchto regionů k jejich bývalým krajinám, přičem poznamenal, že si je na 100% jistý, že právě toto chcou obyvatelia těchto ukrajinských regionů. Potenciálně. Zakarpatský region zpět do Maďarska. Galícia a Volinská oblast zpět do Polska. A region Bukovina zpět do Rumunska. Mluvili jsme, Karle, tady, viď, je to kolik měsíců, že to na Ukrajině může vést k tomu, že pochopitelně Poláci, Rumuni, Maďaři, že si budou brát ta historická území, že je budou chtít naspět.
Tam budeme mít zase ve sporu s Maďarskem. Jestli tam je, to patřilo Maďarům více, anebo více následně Československu, jak to vlastně s tou podkarpatskou Rusie. Těžko říct. Tam je spíše to, že v tuto chvíli jsou obavy, Poláci se do toho moc zahrnou, že nechtějí si vzít vlastně ty největší nácky a banderovce do svých řad.
No a divíme se jim?
Nedivíme. To je jako naprosto pochopitelné.
Jo. No a ještě jedna možná zpráva, kterou stihneme velmi rychle a okomentovat. Necenzurovaná pravda. Další článek. Konečná verze migračního paktu schválena. Členské země Evropské unie musí přijímat nebo platit. Jak již víte, tak po nedávných jednáních se 14 zemí Evropské unie podvolilo a souhlasili s tím, že budou dobrovolně přijímat džihadisty z přetížených vstupních zemí. Dalších 5 zemí je obliga, neboť jde o země vstupní, odkud se má přerozdělovat. K ním patří Itálie, Řecko, Kypr, Malta a Španělsko. No, takže kdo si je nevezme, ten bude platit.
No, anebo v podstatě stačí, když jako se příslušné země, ty, co jsou už tuto chvíli nejvíce postiženy, tak místní obyvatelstvo se zbouří a vzepře. To jsou Němci a Francouzi. Švédové, ty už v podstatě jsou asi nemají, Švédů není více než těch, kteří tam přišli a jejich potomků.
Ano, i to je možné. No. Přišla, jenom na rozloučenou, přišla smutná zpráva o tom, že Václav Neckář je opět hospitalizovaný, protože prodělal další mrtvici, takže...
A jejda.
No, víme, jak se z toho vylízal, jakž takž vystupoval a pravděpodobně, kdo ví, jestli není očko, nebo jestli tam je recidiva nějaká jiného typu.
Těžko říct, to zkrátka, je dobře.
Držíme mu palce, protože jeho písničky máme rádi a v podstatě to je asi tak vše, co můžeme dělat. Karle, to je vše, budeme se loučit.
No, já bych ještě, Petře, doplnil jednu drobnost, aby si i naši posluchači našli na Facebooku stránku, která se jmenuje Bianca Larum Liberty Peace. A tam je dokonalý rozbor situace okolo Rudolfína před tou filozofickou fakultou, kdo kde byl, kdo tam co mohl nebo nemohl dělat a tak dále. Je to velice dobře popsané, velice pěkný rozbor. Je to ze záznamu, to naše vysílání, takže si to, ten název si užijte všichni, jak mohou potom v záznamu poslechnout a najít podle toho. Opravdu hodně ponaučné. To je asi tak všecko k dnešnímu tomu. Takže teďka ještě jednou popřát akorát příjemné, rozumné prožití stávajících vánočních svátků.
Určitě děkuji všem, kteří jste nás poslouchali. Já čekám jenom na to, že se mi přihlásí tedy další pořad, respektive ten, kdo bude ten pořad řešit. Měl by to být, jestli se nepletu, Martin, který by měl se ujmout, ale zatím ho tu nikde nevidím. No, pro nás je to ale signál, že se tak jako tak musíme rozloučit, takže já připravím písničku. Zmínil jsem tady písničku, která říká, že nic není náhodou a že opravdu si někdy dávají ti strůjce, ty lidi z toho CIA a dalších služeb, takže si dávají prostě určité symboliky, mají rádi a pracují s nima docela intenzivně. Takže písnička od Mirka Černého, kterou jsem tady občas hrával, tak si ji dneska dáme a budeme se pochopně loučit. Takže zítra se uslyšíme. Karole, tobě děkuju za dnešní fungování, účinkování a já se budu těšit zítra, pochopitelně v 17 hodin naživo u pořadu. Tak to v předvečer toho 4. večera, no a pojďme se rozloučit. Držíme si všichni palce a hlavně sledujme, jak se budou věci vyvíjet, protože to je právě velice, velice důležité zůstat v tom, jak se říká, informačním poli a nenechat se oblbnout některýma rychlýma, takzvaně rychlýma rozhodnutíma a zprávama, který sice znějí do uší dobře, ale s logikou věci nemají vůbec nic společného.
Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl občas důsledný, snad protože jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, je rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860. Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. E. Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom nás.